Dneska nouzově nahráváme, možná by tomu šlo říct i nějakým novým slovem. A já se zeptám, jestli existuje nějaký neologismus, nějaký nový slovo, který vás vytáčí. Jestli je nějaký nový slovo, který začíná kolovat mezi lidma, který jako fakt nemusíte. To se zkuste zamyslet, jestli jako něco takového je, protože jako určitě najdeme pár slov, o kterých, a každý najde nejspíš jiný, ale o kterých můžeme říct, to považuji za urážku češtiny. V každém případě, pokud počkáme dostatečně dlouho, tak už to nový slovo nebude a nějak si na to zvykneme a začneme to považovat za běžný. A pokud počkáme ještě díl, tak už se z toho běžného termínu stane termín starobylý a budeme ho považovat za něco, co patří do nějaké prehistorie našeho jazyka. A jedno z takových slov, který já považuji za starobylé, tak je slovo hle. Hle. A je to docela starý slovo, protože zjistil jsem, že bylo nový někdy v průběhu 16. století. Pokud máte Bibli Kralickou a budete v ní hledat slovo hle, najdete ho tam. Pokud ho tam najdete, tak nemáte původní překlad Jana Blahoslava z roku 1568, protože Blahoslav, který překládal Bibli Kralickou a který inicioval vlastně ten překlad, tak slovo hle považoval za nedůstojné češtiny, která patří do Bible. Blahoslav ve své době se znepokojením zaznamenává rozšiřování slůvka hle, které ovšem příkře odmítá jako pro Bibli naprosto nemístné, dobré leda pro pastevce a hnojokydy. Takže Bible Kralická, ta pravá, na který pracoval Jan Blahoslav, tak nemá slovo hle, ale používá slovo aj. Takže to je jenom taková prilička z historie jazyka českého. V každém případě, ať už použijem slovo aj, nebo slovo hle, a nebo si dosaďte, co jako mládež říká dneska, když se stane něco nečekaného, tak má nezastupitelné místo v syntaxi českého jazyka. Je to signál, který upozorňuje čtenáře na to, že teď přijde něco nového, něco nečekaného, něco, co přirozeně nevyplývá z děje, který jsme doteď četli. Je to nějaký přeryv v ději, diskontinuita dění a můžeme se na to slůvko hle nebo aj dívat taky kolikrát jako na nějaký skrytý náznak toho, že Bůh zasahuje do dění. A Velikonoce, věřím, že jsou právě svátkem takového zásahu do dění, který byl nečekaný, který zcela otočil na ruby to, co očekáváme. Je to jakýsi dobrý zvrat, který přichází do situací, který smrdí hřbitovem. Bůh do těch situací zasahuje a tady ty situace obrací vzhůru nohama. Je to velice nečekané, ale ponížený uspěje. A výsledkem je život, svoboda, nová naděje, nová budoucnost a tady v tom všem je oslavován sám Bůh. A zmiňuji to, protože dneska je Palmová neděle a tam si jako církev připomínáme Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. A troufnu si říct, že tady to by mohlo začínat tím slovem hle. Najednou se děje něco nečekaného, něco, co bychom neočekávali. Ježíše vítají jako krále a hle, on jako král nepřijíždí. On nepřijíždí na válečném koni, on přijíždí na maličkém oslátku. Přichází sláva, ale skrze ponížení, přichází vítězství, ale skrze utrpení a přichází život skrze smrt. A dneska se spolu s váma chci podívat na Izajášovu věštbu o trpícím služebníku, který je stělesněním nečekaného zvratu, ve kterém přichází Boží záchrana. A jako křesťané samozřejmě tady ten text čteme a nemůžeme nevidět Ježíše na kříži, protože on je tím pravým trpícím služebníkem, on je tím vítězem skrze utrpení, protože on přináší oběť On prolívá svoji krev a tak otevírá dveře mnohým. Tady teď jsem vám právě vyzvonil, o čem to celé je a jak to dopadne, ale stejně se na to chci podívat s váma, protože je to skvělý text. A nebudeme číst Izajáše 53, to je ten text o trpícím služebníku, přečteme konec 52. kapitoly, což můžeme vnímat jako takový rozšířený nadpis, který je shrnutím toho, o čem celá ta příští kapitola bude. Takže z Izajáše 52, 13 až 15, kde čteme tohle. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokrpí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno a porozumí tomu, o čem neslyšeli. Text, který jste nejspíš už někdy slyšeli, možná mnohokrát, možná ho znáte na spaměť. Přece jenom zmíním, že tady to proroctví je z druhé části knihy Izajáš, taky Deutero Izajáš nebo druhý Izajáš. Vlastně, když to rozsekneme za 39. kapitolou Izajáše, tak ta první polovina se nese v duchu přicházející pohromy. Jsou to proroctví, které zaznívají před rokem 587 před Kristem, kdy padnul Jeruzalém. Takže vlastně všechny ty proroctví jsou: lidé, podívejte se na to, jak to kazíte, čiňte pokání, nechte toho zla a nepřijde pohroma. Zboudili jste, zkazili jste se, pácháte zlo, ale když se napravíte, tak ještě je cesta ven. To je vlastně poselství Deuteronomia, že to je ta smlouva s Hospodinem. A když se odvrátíte, bude zle, když půjdete ke mně, já vás zachráním. A ve 40. kapitole se Izajáš láme, proto někteří říkají, že to už byl jiný autor v izajášovské tradici. A to jsou kapitoly, které promluvají do situace, kdy Izrael už prožil pád Jeruzaléma, kdy chrám byl zbořen, vojska byla rozprášena a národ byl odveden do daleké země, do zajetí. A tady do té situace promluvá druhý Izajáš ve stylu: Hospodin na vás nezapomněl, ještě to není váš konec, mám pro vás novou naději, mám pro vás novou budoucnost a já vám chci poslat zachránce, který vás vyvede tady z toho útlaku, ve kterém se právě nacházíte. A to proroctví, které jsme četli, je právě tady z té druhé části Izajáše. Uvádí následující kapitolu, která pojednává o utrpení Hospodinova služebníka. Mimochodem, trpící služebník je jeden z nejčastěji citovaných starozákonních textů v Novém zákoně. Izajáše 53 najdeme v Novém zákoně 15krát. Tady ten úvod slouží jako bleskový výklad, který utváří způsob, jakým způsobem je třeba číst následující utrpení služebníka. Ve třech verších je shrnuto poselství o boží záchraně, kterou svou obětí přináší skrze svoje utrpení služebník Hospodinův. A vlastně pojednává o třech tématech, zhruba to odpovídá tak, jak je to verše. Ten první mluví o vyvýšení služebníka, ten druhý mluví o jeho utrpení a ten třetí o zvěstování toho, co služebník vykonal. Izajáš začíná slovy, že Hospodinův služebník bude mít úspěch, že bude vyzvednut a že bude vyvýšen. I tady si můžeme povšimnout nějakého nečekaného zvratu. Izajáš nemluví o válečníkovi, Izajáš nemluví o celebritě, nemluví ani o nějakém vládci nebo králi, který bude vyvýšen a uspěje, mluví o služebníkovi. Mluví o někom nečekaném, o kom se neskládají písně a básně, aspoň v tehdejší době to vůbec nebylo zvykem, protože se oslavovali bohové, králové, hrdinové. A tady se najednou mluví o zničeném, zuboženém, rozdrceném služebníku. To slovo úspěje může mít širší škálu významů, než jenom dosáhnout úspěchu. Taky může znamenat chápat, porozumět mít vhled nebo moudrost. Takže vlastně to může znamenat, že jde o prozíravost, kterou chtěla dosáhnout Eva požitím ovoce ze stromu poznání, ale dosáhne ji až služebník cestou obětného sebeodevzdání. Jde o prozíravost, která roste z pochopení božího záměru a proto vede ke zdaru. Proto bude mít služebník úspěch, protože ví, kdo je, ví, komu patří a ví, kam ho posílá Hospodin. Kdo je tím služebníkem? No, jako křesťané čteme, že Kristus, Židé to vnímali kolektivně a odpovídal, že Izrael jako národ, který navzdory svému utrpení nezanevřel na Hospodina, zachoval mu věrnost a tak se stává živým svědectvím o Bohu. Jako křesťané však odpovídáme, je to Kristus, který tuhle roli dokonale naplnil. Hospodinův služebník, ať už je to jednotlivec nebo kolektiv, tak taky můžeme vnímat jako roli, jako úřad, který měl v různých dobách různé představitele. Kdysi dávno to mohl být prorok i král, v době zajetí pak věrný ostatek Izraele, ale všichni v té roli tak nebo onak nějakým způsobem selhávali. Až nakonec přišel ten, kdo tuhle roli zcela a dokonale naplnil a to není nikdo jiný než Ježíš. Ježíš jasně a přímo na sebe vztahuje slova, která říká ve starém zákoně Hospodin o svém služebníku. Ježíš ví, že on je tím služebníkem, o kterém mluví Izajáš, on je tím služebníkem, který počítá s tím, že jeho život je v Hospodinových rukou a proto uspěje. Ačkoliv Ježíše čeká smrt na kříži, tak nemluví o tom, co pro něj chystají lidé, ale mluví o tom, co mu připravil Bůh. Je zaměřen na budoucnost, kterou tvoří Bůh a Bůh ho vyzvedne a Ježíš to ví. Všechny ty tři další výrazy, zvýšen, povznesen, zveleben, v podstatě říkají to též, co ta prvá polovina verše. Služebník uspěje, bude vyzdvižen z ponížení a trápení, Bůh mu dá za pravdu. Ježíšovo povýšení, tedy vzkříšení a na nebevzetí, má takovou moc, váhu a význam, že jeho vliv může pocítit Ježíšovo okolí. Takže i my. On vypovídá o sobě a současně i o nás. Naše naděje je v tom, co Hospodin učiní s Ježíšem. A jeho povýšení znamená, že my budeme s ním, to, že on si nás přitáhne k sobě. To druhé velké téma je utrpení Hospodinova služebníka, který je neskutečný. Takové utrpení, díky kterému je natolik znetvořený, že se už ani nepodobá člověku. Natolik znetvořený, že i králové si před ním zakrývají ústa. Natolik dobitý, že z ní stříká krev. Při pohledu na služebníka lidem zatrne. Jak strašným utrpením si musel projít. A zároveň, pokud se na to díváme s perspektivou Krista, tak je to ten důkaz té nekoneční boží lásky k nám lidem. Protože Ježíš to podstoupil dobrovolně za nás, za každýho z nás, kdo se toho drží vírou. Vzpomínám si na jednoho svého kamaráda, který když vyprávěl svoje svědectví, tak říkal, no tak já jsem vyrůstal v nevěřící rodině, nikdy jsem do kostela nechodil. A když už jsem jako začal nějak vnímat a do kostela jsme se šli podívat jenom jako součást nějaký architektonický procházky, tak jsem viděl toho Ježíše na kříži a ptal jsem se rodičů, co komu proved, že mu udělali tohle. Vzhled božího služebníka byl tak odpudivý, že při pohledu na něj musí zatrnout. To je cena vykoupení, kterou Ježíš zaplatil a dobrovolně. Abychom se stali lidmi podle božího obrazu, tak ten nejdokonalejší boží obraz v Ježíši Kristu podstoupil takový utrpení, že už nebyl podoben člověku. Služebník podstupuje odličtění. A tím, že on ztrácí podobu člověka, tak my vírou v něj naopak se stáváme víc a víc lidmi. následující kapitole pak Izajáš ke služebníkovi utrpení říká, že to byly naše nemoci, naše bolesti, naše viny a naše hříchy, které vzal na sebe, aby nás z nich svou obětí vykoupil. Protože v konečném důsledku jsou to právě ty naše nemoci, naše bolesti, naše závislosti, naše hříchy, to, co nás vlastně dělá míň a míň lidma, když tomu dáme volný průchod. Ale tím, že Ježíš tohle vzal na sebe, tak můžeme říct, ne, tady to není poslední instance nad mým životem. Už to nemusí být nějaký strach, už to nemusí být vztek, už to nemusí být zranění, už to nemusí být pochroumaný vztah. Je to Ježíš, kdo má poslední slovo. Vzhled služebníka bude takový, že už se nebude podobat člověku, bude postižen hůř než všichni lidé, že ta postava nebo ten obrys, který vidíme, tak bude mít až nelidské rysy, bude vzdálen tomu, jak obvykle vypadá člověk. Můžeme si vybavit obraz Ježíše s trnovou korunou a v královském plášti, zesměšněný, ponížený, ale ani pak v textu nečteme, že by se někdo smál. Velekněží a služebníci spustí fanatický řev a Pilát řekne jenom: hle, člověk. Je to projev úžasu nad bídou a utrpením nevinného Ježíše, který ztrácí lidské rysy. Pilát jakoby patřil mezi ty mnohé, o kterých mluví Ježíš, když trnou nad božím služebníkem úděsem. Když viděli tak zuboženýho člověka, tak se zděsili. Pravým důvodem toho služebníkovu utrpení ale nebylo, aby svým utrpením vzbudil takový úděs až odpor, že jim zatrne. To by bylo hrozně málo. On to podstoupil především proto, aby vykoupil druhé. Protože je to krvácející služebník. Služebník, který skropí krví národy jako obětní beránek. Křivdy, které trpící služebník nese v síle boží lásky, se nakonec obracejí k dobru i těm, kteří mu to utrpení způsobují. Stejně tak, jako když je obětován beránek, tak jeho krev očišťuje ty, kteří ho zabijí a obětují. Zmínka o pokropení krví vyvolává taky představu oběti, ze který teče a stříká krev. Utrpení Hospodinova služebníka bylo tak kruté, protože to dosvědčuje ta zmínka o krvi. Izajáš ale nechce hovořit o bolesti, ale o důsledcích a významu toho, že Hospodinův služebník byl tak zbídačený. O tom, že bolest a utrpení Hospodinova služebníka měly vliv na jeho okolí. Totiž to, že jediný způsob, jak je mohl vykoupit člověka, bylo právě skrze tohle utrpení. Ježíš umírá za druhé. Hospodinův služebník trpí za druhé, aby mohl na sebe vzít ty nemoci, bolesti, hříchy, žal, všechno to negativní, co nás vlastně spoutává a jakoby vede pryč od života. To, co nám otravuje život a stává se tím balvanem na noze, přes který nemůžeme dál. Hospodinův služebník tohle bere na sebe. Ježíš umírá za jiné. Jeho utrpení a smrt je proto zástupná, protože umírá za druhé. Protože pokud to tak není, tak je absurdní a nepřijatelná. Stejně jako je nepřijatelná justiční vražda nevinného člověka. Ježíšova krev poznamenává a očišťuje mnohé. Dokonce i pro národy, dokonce i pohany, dokonce i nás tady v Praze 2000 let po té události. Když se Ježíši odevzdáváme, když jsme Ježíšovým příběhem dotčeni a Ježíšovým utrpením ovlivněni, když s Ježíšem sdílíme jeho úděl, tak na nás lpí krev jeho oběti, která nás očišťuje a tedy umožňuje přistupovat svobodně k Bohu. Před trpícím služebníkem si králové zacpávají ústa, zakrývají ústa. Je o něm vyprávěno národům. A to je poslední část toho našeho textu. A tam znovu je řečeno, že služebníkovo dílo může zasáhnout celou lidskou společnost. Od těch posledních nejposlednějších, jako byly vzdálené pro národy, nad kterým asi dřív žid jenom odplivnul, až po krále. Přemůže zlo, ale nikoli svou silou a mocí, ale svou obětavou a sebeobětující se službou. Lidem při pohledu na znetvořeného služebníka zatrne, králové si však zakrývají ústa. Co to znamená zakrýt si ústa? Je to gesto, kterým obžalovaný při soudním líčení dává najevo, že je usvědčen a nehodlá dále vypovídat, obhajovat se nebo odmlouvat. Ti, kdo si zakrývají ústa, jsou u Izajáše králové, a tedy představitelé moci a násilí. Také jim mohou dojít slova. Služebník je přemůže svou obětí, svou pokorou, svou láskou. A to je postoj služebníka, který nezacpává ústa svým protivníkům, ale zahrnuje je svou obětavostí natolik, že si nakonec oni sami zakryjí ústa v údivu a zahambení. Je to vlastně zahambení před obětí Hospodinova služebníka. Nakonec si zacpávají ústa sami králové, protože svůj omyl chápou. A platí to i obecně. I dnes lidé tváří v tvář oběti Mesiáše Ježíše se zahambením rozpoznávají své chyby a vzdávají se pokusů vyřešit si to sami, vyvázat se ze svých vin a ospravedlnit se. Teprve zakrytými ústy totiž člověk dosvědčuje, že zná svoje omyly, nehodlá je zastírat a omlouvat, ale očekává Hospodinovo smilování. Tím, že si zakrýváme ústa, jak říkáme, tak Bože, máš pravdu. Já už to nebudu zamlouvat, já už se z toho nebudu vyvazovat. Jediné, co mi zbývá, je spolehnout se na tvoje milosrdenství. Ježíšova oběť bere upřímnému člověku z úst všechna slova a nechává ho stát se zakrytými ústy a očekávat na Boží milosrdenství. Způsob, jakým Ježíš zachránil svět, je neskutečně mocný, ale zcela jinak, než bychom čekali. Je to totiž moc kříže, kterou není násilí, ale odpuštění. Pod křížem začíná skutečná proměna, skutečné odpuštění a skutečná sláva. Už jsem zmiňoval, že dnes je Květná neděle, a tak si připomínáme slávu, která je skrytá v ponížení. Ježíš se stal skutečným naplněním toho předobrazu trpícího služebníka. Uspěl, protože spoléhal na Hospodina a svou obětí a svým utrpením nejenom zacpal ústa zlu, ale získal vykoupení všem, kdo mu věří a otevírá jim svobodný přístup k Bohu. Už není překážky ani pro žida, ani pro pohana, protože moc krve stačí na všechny. Král Ježíš nepřijíždí na válečném koni, ale na malém oslátku. Přijíždí v míru, protože přináší pokoj. A skutečným vítězem nejsou ti, kdo ho ukřižovali, ale jen právě trpící služebník, který svou obětí otevírá dveře mnohým. Ježíšova oběť bere upřímnému člověku všechna slova z úst a nutí ho spoléhat na Boží milosrdenství. A způsob, jakým to udělal, je jiný, než bychom čekali. Je to všechno o vyvýšení a slávě, ale vždycky je to jaksi naruby. Jinak, protože ta sláva není získána násilím a mocí, ale neskutečnou láskou a obětí. Není to sláva pro slávu samotnou, ale je to sláva, která otevírá možnosti druhým. To sláva, která se obětuje pro druhé. Tím se Ježíš proslavil. Ne tím, že by mu jaksi slušel kříž, že jsme si na to zvykli a říkáme, to, jo, tak to patří do kostela. Kolikrát si říkám, že pravdu měl právě ten, já nevím, v 8-9 letech, ten můj kamarád, který říkal, co komu proved. Protože jemu zatrnulo. Může se to stát i mně? Pozornost proroctví je zaměřena na vnímání a reakce ostatních lidí, zejména mnoha národů a králů. Povýšení služebníka je veřejné a část jeho významu je spojena s tím, jak ovlivňuje národy světa. Až dosud se totiž mezi lidmi vykládalo, co dokázali vladaři a válečníci, co dokázala násilí, zvůle a pýcha. O tom je spousta příběhů mezi pohanskými národy i ve dnešním světě. Nyní se ale začíná vykládat nový příběh o tom, co dokázala moc oběti, pokory a lásky. A to je zvěstování Hospodinova spasení. Co dokázala moc oběti, pokory a lásky Ježíše Krista. A Ježíš se identifikuje tady s tím Hospodinovým služebníkem, protože on přišel, aby svůj život dal jako výkupné za mnohé. Rád bych zakončil Ježíšovými slovy, která říkal Nikodémovi. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj zachráněn. Amen.